Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Am văzut, dragi prieteni, care este tendința oamenilor în ceea ce privește păcatul, răul. În loc să fugă de el, în loc să lupte pentru eradicarea lui, mai degrabă modifică principiile, numind răul bine, iar păcatul normalitate. Pentru toți cei care fac acest lucru, Dumnezeu a pronunțat judecata. Pentru cei care aleg să trăiască după voia lui Dumnezeu, El promite binecuvântarea. Reluăm călătoria noastră în cadrul cărții Isaia cu versetul 10 al capitolului 3, care conține o promisiune. Bine de cel neprihănit! Lui va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Dumnezeu a promis izbăvirea poporului său, dragi ascultători. El dă asigurări cu privire la ceea ce se va întâmpla celui ce trăiește neprihănire. Dar și celui rău îi se dă o asigurare. Nu de bun augur însă. Versetul 11 spune, vai de cel rău! Lui va merge rău că își va culege rodul faptelor lui. Acesta este un alt mod de a spune ce seamănă omul, aceea va secera. Poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei. Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rădăcire și pustiesc calea pe care umbli, avertizează Dumnezeu pe Iuda. Copiii sunt asupritori, spune Isaia. Dacă citim istoria ultimilor regi al lui Iuda, vom remarca vârsta fragedă la care aceștia au început să domnească, dar și modul în care au domnit. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm noi astăzi, dragi ascultători, trebuie să recunoaștem, este delicvența juvenilă. Multe încălcări ale legii sunt făcute de cei foarte tineri, iar vârsta acestora coboară an de an în statistici. Infractorii sunt tot mai tineri de la an la an. Este și aceasta o împlinire a cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu mai spune despre Iuda că a ajuns să fie stăpânit de niște femei. Nu cred că mișcarea de emancipare a femeilor ar fi prea încântată de cuvintele lui Isaia. Această mișcare este un alt semn al unei epoci decadente. Când femeile se poartă ca niște bărbați, ele nu se înalță la un nivel superior, ci decad. Femeii a fost dată mai multă tandrețe, dar atunci când ea devine dură și agresivă, asemenea unui bărbat, este de fapt adesea mai rea decât un astfel de om. Aceasta este o dovadă de decăderea unui popor. Lucrul acesta a fost adevărat în cazul lui Israel și cred că va fi mereu în orice națiune în care se întâmplă la fel. Ascultați ce spune Dumnezeu poporului său. Domnul se înfățișează la judecată. Stă în picioare ca să judece popoarele. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai marii lui. Voi ați mâncat via. Prada luată de la cel sărac este în casele voastre. Bătrânii poporului și mai marii lui, conducătorii poporului, sunt cei descriși în aceste cuvinte. Dumnezeu le arată faptele. Dumnezeu le arată modul în care au sărăcit pe frații lor. Dumnezeu aruncă vina aici asupra conducerii adulte. Problema delicvenței juvenile nu și-a avut sursa în cei tineri. Nu de la ei a pornit răul. Via este metafora pe care Dumnezeu o folosește pentru a-l descrie pe poporul său. Iar poporul său era acela care a fost stricat. De cine? De cei care ar fi trebuit să-l conducă. Vă spuneam data trecută că în capitolul 3 sunt tratate două teme fără nicio aparentă legătură. Prima aborda judecata pe care Dumnezeu o va manifesta împotriva celor ce îl înfruntă, îl disprețuiesc, iar a doua, secțiunea pe care o începem acum, se referă la ținuta femeilor. Cred că în cele din urmă vom observa o legătură între ele. Iată ce aflăm din versetul 16. Domnul zice, pentru că fiicele Sionului sunt mândre, și umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, pentru că pășesc mărunțel și zornăiesc cu verigile de la picior. Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, Domnule va descoperi rușinea. Ce imagine a femeilor din acea vreme! Problema era, bineînțeles, în inima lor. În prima sa epistolă, apostolul Petru spune: tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Dragii mei, nu mă înțelegeți greșit. Aceasta nu înseamnă că soția trebuie să suporte orice abuz din partea bărbatului ei, ci înseamnă că ea trebuie să trăiască o viață curată, după voia lui Dumnezeu, înaintea lui. Și Petru continuă: podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Când am ocazia să consiliez cupluri tinere, le spun că o căsnicie este ținută de trei funii și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Este legătura fizică, aceasta este o legătură importantă. Pe lângă aceasta, există legătura psihologică, reprezentată de interese comune, dar de asemenea și legătura spirituală, reprezentată de aceeași dragoste pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui. Dacă o soție încearcă să-și țină bărbatul numai prin aspectul ei fizic, va veni o vreme în care el nu va mai fi interesat de ea. Aceasta este ceea ce vrea să ne spună apostolul Petru. Forța de atracție a unei soții ar trebui să fie reprezentată și de altceva, nu numai de felul în care se îmbracă sau în care își aranjează părul. Frumusețea ei ar trebui să izvorască din felul în care își trăiește viața, cu un duh blând și liniștit. Isaia le portretizează aici pe femeile din vremea sa ca fiind mândre și cu priviri pofticioase, încercând să atragă privirile bărbaților prin felul în care se mișcau. Care a fost sentința? Domnul va pleșuvi creștetul capului fiicelor Sionului, le va descoperi rușinea. Adică va fi o boală care va denatura frumusețea lor, tocmai cea în care ele își puseseră nădejdea. Vedeți, atât de multe fete arată atrăgător, dar de multe ori se dovedesc a fi asemenea unor șerpi care ies în cale pe drum și care te mușcă pe neașteptate. Mulți bărbați descoperă acest lucru spre nefericirea lor. Mergem mai departe. În ziua aceea, Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare și sorișorii și lunișoarele, cercei, brățările și mahramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și brâiele, cutiele cu mirosuri și băierele descântate, inelele și verigele de la nas, hainele de sărbătoare și cămășile cele largi, mantiile și pungile, oglinzile și cămășile subțiri, turbanele și mahramele ușoare. Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi putoare, în loc de brâu, o funie, în loc de păr încrețit, un cap leșuv, în loc de mantie largă, un sac strâmt, un semn de înfierare, în loc de frumusețe. Dragii mei, sunt cuvinte dure. Imaginea nu este deloc încântătoare, dar nu cumva aceasta este ceea ce va face păcatul din noi, din fiecare? Îmbrăcămintea femeilor este adesea barometrul civilizației. Când aceasta este modestă, aceasta spune ceva despre întregul popor. În aceste ultime versete din capitolul 3 al cărții Isaia sunt enumerate 20 de articole de îmbrăcăminte feminină. Cu siguranță, nu este nimic greșit în dorința unei femei de a se îmbrăca așa cum este la modă la un moment dat, dacă stilul respectiv nu este extravagant. Adevărata podoabă vine din interior, iar ele o pierduseră, o înlocuiseră cu cea exterioară. Adevărata podoabă, cea din interior, este ceea ce are femeia în sufletul ei, nu din ceea ce pune pe ea pentru a atrage privirile altora. Îmbrăcămintea spune foarte multe despre valorile morale ale unei națiuni. Capitolul 4 este cel mai scurt capitol al cărții, are numai 6 versete. Primul verset este singurul care descrie condițiile din timpul necazului cel mare sau din zilele din urmă. Restul capitolului așterne înaintea ochilor cititorului pregătirea necesară pentru intrarea în împărăție. Să nu uităm însă că cele descrise aici sunt anticipative, adică se referă la ceva ce urmează să se întâmple. Versetul 1, deci al capitolului 4. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice: vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine, numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. Lucruri despre care vorbește acest verset s-au întâmplat în timpul războiului. Bărbații au fost uciși în luptă și în mod firesc au rămas mult mai multe femei decât bărbați. Acest lucru s-a întâmplat în urma tuturor războaielor care au avut loc vreodată pe pământ. Populația masculină va fi atât de drastic redusă încât vor fi mult mai multe femei, astfel încât 7 vor împărți un bărbat. De asemenea, ele vor munci, vor fi gata să accepte orice slujbă va fi disponibilă. Ocara, la care se referă versetul, este rușinea de a nu purta numele unui soț. În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. În ziua aceea, referirea este la ziua Domnului. Această sintagmă va fi întâlnită de mai multe ori în cartea lui Isaia, dar și în cele ale altor profeți și va fi menționată și în Noul Testament. În mod special, profetul Ioel va avea ceva de spus despre acest subiect. Ziua aceasta începe așa cum începe orice zi a evreilor, la apusul soarelui. Începe cu întunericul și înaintează către răsărit. Începe cu necazul și intră în împărăția lui Dumnezeu. În ziua aceea, vlăstarul Domnului va fi plin de măreție și slavă. În acest verset se face referire la Domnul Iisus Hristos, pentru că El este vlăstarul. În limba ebraică există 18 cuvinte care sunt traduse prin vlăstar și toate se referă la Domnul Iisus. Într-un alt loc vom vedea că El este un vlăstar ieșit din pământ uscat. El este ceva verde ce răsare în pustie. Versetul 3. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim se va numi Sfânt, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim. Adică vor fi oameni ai lui Dumnezeu, atât din poporul lui Israel, cât și dintre neevrei, care vor supraviețui perioadei necazului cel mare. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus a exprimat acest lucru într-un mod care poate părea ciudat unora, dar El privește la sfârșitul necazului cel mare atunci când spune: dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ei bine, ei au fost pecetluiți la început, pentru ca să fie sigur că ei vor trece prin toate acestea. Nu uitați, păstorul are grijă de oile sale, prin urmare ele vor răbda până la sfârșit. Același gând este întâlnit și în cartea Apocalipsa, capitolul 7, unde se vorbește despre marele număr de oameni, atât evrei cât și neevrei, care au fost pecetluiți la începutul necazului cel mare și au răzbit până la sfârșitul acestei perioade. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăția de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecății și cu duhul nimicirii, Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste toate locurile lui de adunare un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost. În cartea profetului Zaharia, capitolul 13, versetul 1, citim așa: în ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Poporul lui Dumnezeu, dragi ascultători, trebuie să fie pregătit pentru intrarea în împărăție. Și această pregătire presupune curățire. Cred că apare aici o întrebare foarte pertinentă. La fiecare sfârșit, respectiv început de an, noi ne promitem că vom fi mai buni și facem această promisiune an după an, fără să ne putem lăuda că am și respecta ce am promis. Întrebarea este: sunteți potriviți astăzi pentru cer? Aveți starea aceea potrivită, aceea necesară intrării în acea împărăție veșnică? Dacă Dumnezeu v-ar lua în cer chiar acum, ați avea o stare potrivită pentru acest lucru? Nu pot să răspund la această întrebare în locul nimănui. Dar știu că Dumnezeu va avea mult de lucru asupra mea pentru ca eu să fiu gata pentru cer. Viața este o școală prin care suntem pregătiți pentru veșnicie. Mulți oameni greșesc, crezând că viața aceasta este tot ce ne este dat. Trăim și murim și cu asta se încheie totul. Pe pământ suntem pregătiți pentru veșnicie. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, spune Petru. Noi nu suntem încă așa cum ar trebui să fim și Dumnezeu lucrează de aceea asupra fiecăruia dintre noi. Slava lui Dumnezeu, aflăm în versetul 5, va fi peste orice casă în împărăția lui Dumnezeu, nu numai peste templu. Ce imagine glorioasă! De fapt, dacă citim cu atenție, vedem că este vorba despre o reeditare a ceea ce s-a întâmplat în momentul în care poporul a ieșit din Egipt. Când era călăuzit ziua de nor, iar noaptea de stâlpul de foc. Continuăm, versetul 6. De aia peste toată slava va fi una de post, o colibă ca un brar împotriva căldurii zilei și ca un loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploi. Poporul lui Dumnezeu va fi în siguranță în cele din urmă în acea zi. Astăzi nu este pace în Israel, știm cu toți acest lucru. Prin urmare, n-am putea spune că această profeție s-a împlinit. Evreii nu sunt toți întorși în țara lor, fiecare dintre ei trăind în pace sub smochinul și sub via lui. Dimpotrivă, sunt încă mulți împrăștiați peste tot în această lume. Observați că pacea urmează mereu după har, îndurare și curățire. Războiul care ne nimicește pe noi este în inima noastră, nu între noi și un dușman exterior. Omul este o făptură războinică pentru că este păcătos și refuză să abordeze problema păcatului său. Va fi război după război în viața lui până când inima sa va fi schimbată. Dar iată și finalul acestei profeții. Capitolul 5 este ultimul din această secțiune care a început în capitolul 2. Primele 7 versete cuprind cântarea viei, care vorbește despre păcatele poporului lui Israel și despre captivitatea care urma să vină. După aceea sunt redate 7 nenorociri. Este vorba de 6 păcate care aduc judecata lui Dumnezeu asupra poporului. Este redată pedeapsa pentru fiecare păcat în parte. Cei care cunosc limba ebraică recunosc faptul că această cântare este un poem de o remarcabilă frumusețe artistică, unul dintre cele mai frumoase poeme scrise vreodată. Este frumos ca o simfonie, imposibil de reprodus în altă limbă la aceeași intensitate. Ceva se pierde în procesul traducerii. Această cântare poate sta oricând alături de oricare dintre psalmi. Via, despre care se vorbește aici, mai ales în versetul 7, reprezintă casa lui Israel. Astfel, via devine una din cele două metafore din scriptură preluate din botanică pentru a reprezenta poporul evreu. Cealaltă metaforă folosește smochinul. Înainte de moartea sa, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor pilda vierilor, care se referea în mod evident la întreaga casa lui Israel. Dacă vreți o recitiție, se află în Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu versetul 33. În cartea Isaia, profetul anunță iminenta captivitatea împărăției din nord în Asiria și a împărăției din sud în Babilon. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus arată că Dumnezeu îi dăduse poporului lui Israel o a doua șansă în întoarcerea lor din captivitatea babiloniană, care durase 70 de ani. Dar respingerea Fiului lui Dumnezeu de către poporul ales avea să ducă la o împrăștiere mult mai serioasă și mai extinsă a evreilor. Dar haideți să ascultăm această frumoasă cântare, cel puțin primele 7 versete. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. Prea iubitul nu este nimeni altcineva decât Domnul Iisus Hristos. El este Mesia cel așteptat de Israel și Mântuitorul întregii lumi. Versetul prezintă de asemenea o câmpie foarte mănoasă. Și aici nu solul este responsabil, ci problema e cu vița de vie, nu cu solul în care crește. Versetul 7 ne spune foarte clar că este vorba de poporul evreu în această parabolă. Vița este Iuda. Nu este vorba nici de biserică, nici de nimic altceva. Este foarte clar că nu suntem lăsați să ghicim aceste lucruri. Dumnezeu ne invită din nou în sala de judecată pentru a asculta acuzațiile pe care le aduce El poporului lui Israel. Dacă ascultați cu atenție ce spune Dumnezeu, dacă ascultați acuzațiile împotriva poporului evreu, veți descoperi că și noi suntem condamnați. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei, a săpat și un teasc, apoi îi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Dumnezeu este cel care a scos poporul lui Israel din Egipt și l-a așezat în țara promisă. El a așteptat de la ei să aducă roade ale neprihănirii și să aducă slavă numelui său. Numai că ei au eșuat total în această privință. Acum, dar, zice Domnul, locuitor a Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Dumnezeu cere poporului să judece între el și Israel. Dacă este să fim sinceri, dragi prieteni, când ne uităm la viața noastră, suntem gata să ne plângem împotriva lui Dumnezeu? Eu nu-l recunosc, m-am plâns de multe ori de necazurile care s-au obătut asupra mea, dar când am cugetat mai adânc la viața mea, am fost nevoit să recunosc că nu Dumnezeu a greșit. Eu eram cel care greșise și era nevoie să recunosc acest lucru. Trebuie să renunțăm, dragi ascultători, la ideea că suntem cu totul speciali și că ni se cuvine tot ce este mai bun. Dumnezeu nu face nimic nedrept în viața noastră. Noi suntem cei care greșim. Dumnezeu nu greșește. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Se întreabă Dumnezeu. Încheind pilda lucrătorilor viei, inspirată din poemul lui Isaia, Domnul Iisus îi va pune chiar pe lucrători, adică pe iudei, să judece, adresându-le practic aceeași întrebare. Dumnezeu afirmă aici că El își făcuse total partea, punându-le la dispoziție tot ce poporul avea nevoie pentru a aduce roade ale neprihănirii. În aceste condiții, eșecul lor este într-adevăr foarte grav. Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare, o voi pustii, nu va mai fi curățită nici săpată, spin și mărăcin vor crește în ea, voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Și ce este aceasta, dragi ascultători, dacă nu o previziune clară a captivității ambelor împărății? Vreme de peste 500 de ani, Dumnezeu a ținut departe de Palestina, o punte între trei continente, marile națiuni ale lumii din vremea aceea. El a pus un zid în jurul copiilor lui Israel. Dumnezeu nu a îngăduit nimănui să se atingă de ei, deși ar fi putut să abată judecata lui asupra lor de nenumărate ori. În loc de aceasta, el a spus, voi sunteți via mea. Am pus un zid în jurul vostru, numai că acum voi distruge acel zid. Mai întâi Siria, apoi Asiria și în cele din urmă Babilonul, armatele acestor țări au năvălit asupra țării în care locuia poporul lui Israel și au pustit-o. Dumnezeu a judecat poporul său. Voi porunci și norilor să nu mai plouă peste ea. Timp de foarte mulți ani în acest ținut n-au căzut ploile de toamnă și ploile de primăvară. De aceea este atât de secetos chiar și astăzi. Ploile de toamnă au reînceput să cadă, dar nu și cele de primăvară. Dragii mei, acesta este cuvântul judecății lui Dumnezeu. Cât de mult ni se potrivește, fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne înștiințeze pe fiecare, dar și mai mult, să ne convingă și ce avem de făcut.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.